Voda bola taká studená, že Heather skoro vyrazila dých. Prerážala si cestu medzi deckami zhromaždenými na pláži a postávajúcimi v pličinách. Mávali uterákmi a po domácky vyrobenými ceduľami povzbudzovali a volali nás zostávajúcich skokanov. Zlboka sa nadýchla a ponorila sa. Zvuk hlasov, krik a smiech okamžite stíchli. Počula iba jeden hlas. Neplánoval som to. Tie oči, dlhánske mihalnice, znamienko pod pravým obočím. Proste na nej niečo je. Niečo na nej je. To znamená, že na tebe nič nie je. Dnes večer mu chcela povedať, že ho miluje. Voda bola ohromujúco studená. Celým telom jej prechádzalo mrazenie. Mala pocit, že jej džínsové šortky sú z kameňa. Roky plávania v potoku a pretekania v lome s Bishopom našťastie urobili z Heather Nilovej vynikajúcu plavkyňu. Voda bola plná tiel, vrtiacich sa, kopajúcich, špliechajúcich a čeriacich vodu. Skokania tí, ktorí sa pridali k ich oslavnému kruhu a naskákali oblečení do lomu s plechovkami piva a jointami v rukách. Heather počula vzdialený rytmus, slabúčke bubnovanie a nechala sa ním viesť pod vodou. Bez myšlienok, bez strachu. A o tom bola panika. Žiadny strach. Vynorila sa nad hladinu, aby sa nadýchala a videla, že už za krátkým pruhom vody a dosiahla opačný breh. Škaredé bralo tvorené nepravidelnými skalami pokrýval čierny a zelený mach. Boli na sebe poskladané ako nejaká starodávna zbierka lega. Skaly plné puklín a trhlín sa týčili hore k nebu a nad vodou sa vznášali ako veľké balóny. Skočilo už 31 ľudí. Všetci boli Heatheriny kamaráti a bývali spolužiaci. Na hrebení, skalnatej pere pobrežia, ktorá sa na severnej strane lomu týčila do výšky 12 metrov a svojim vzhľadom pripomínala obrovský zub, prerezávajúci sa zo zeme, zostal už len malý hlúčik ľudí. Skoro ich nebolo vidieť. Baterky a táborák len slabo osvetľovali časť brehu. Pár metrov atramentovo tmavej vody a tváre ľudí, ktorí skončili a s pocitom víťazstva stále poskakovali vo vode a navzájom sa podpichovali s ostatnými súťažiacimi, príliš nadšení, aby cítili chlad. Vrchol hrebenia vyzeral ako strapatá čierna masa, kde sa stromy opatrne zakrádali ku skale, alebo sa skala pomaly zahryzávala do lesa, buď jedno alebo druhé. Ale Heather vedela, kto sú. Všetci súťažiaci museli svoju účasť oznámiť hneď, ako dorazili na vrchol skaly. Dijin Rogers, ktorý bol tento rok komentátorom, potom mená hlásil megafónom, čo si zapožičal od svojho staršieho brata, policajta. Skočiť mali ešte traja ľudia. Meryl Tracy, Derek Cleek a Natalie Velezová. Nat, jej najlepšia kamarátka. Heather zasunula prsty do štrbiny v skale a pritiahla sa. Dnes večer a aj roky predtým sa dívala, ako súťažiaci lezú po skale ako obrovský, vodou nasiaknutý hmyz. Každý rok sa pretekali v tom, kto zoskočí ako prvý, aj keď im to neprinieslo žiadne body navyše. Bola to otázka cti. O ostrú hranu skaly si udrela koleno. Veľmi. Keď sa pozrela dolu, videla, ako jej po kolene steká pramienok tmavej krvi. Bolo to zvláštne, ale necítila žiadnu bolesť. Aj keď všetci kričali a pozbudzovali súťažiacich, všetko jej to znelo z veľkej diaľky. Metové slová prehlúšili všetky hlasy. Pozri sa, proste to nefunguje. Niečo na nej je. Môžeme zostať kamarátmi. Vzduch bol studený. Zvihol sa vietor, pospevoval si pomedzi stromy a z lesa vydával hlboké stony. Heather ale nebolo chladno. Tlkot srdca cítila až v hrdle. V skale našla ďalší chyt, nohou sa zaprela o kleský mach, zdvihla sa a narovnala tak, ako to videla u ostatných súťažiacich. Každý rok od jej 8. triedy. Matne si uvedomovala Dijinov hlas zmenený megafónom. Takto neskoro v hre, nová súťažiaca. Polovicu jeho slov odvial preč vietor. Hore, hore, hore. Snažila sa ignorovať bolesť v prstoch a nohách a pokúšala sa držať na ľavej strane brala, kde skaly do seba zapadali a vytvárali široké a vyčnievajúce kamenné pery, podľa ktorých sa mohla orientovať. Zrazu sa popri nej mihol tmavý tieň. Človek. Skoro sa pošmykla. Na poslednú chvíľu sa nohami pevne zachytila o úzku rímsu a spevnila prsty, aby nespadla. Ozval sa obrovský jasot a Heather si pomyslela: Natalie. Ale potom Dijin zaburácal: A je v hre, dámy a páni. Meryl Tracy, náš 32. súťažiaci, je v hre. Už bola skoro na vrchu. Zariskovala a rýchlo sa pozrela dolu. Videla strmý svah drsnej skaly a tmavú vodu. Na úpätí brala. Zdalo sa jej, že dolu je to aspoň milión kilometrov. Prišlo jej zle a na chvíľu jej z hlavy zmizla hmla, hnev i zranenie. Heather chcela zliesť naspäť dolu, do bezpečia pláže, kde čakal Bishop. Mohli by si zájsť do Dots na neskoré wafle s extra porciou masla a šľahačky. Mohli by sa voziť po meste s otvorenými okienkami, počúvať silnejúce cvrlikanie cvrčkov, alebo sedieť na kapote jeho auta a len tak sa rozprávať o ničom. Ale bolo už príliš neskoro. Metov hlas jej zasa čosi šepkal a ona liezla ďalej. Nikto nevie, kto vymyslel paniku a kedy sa hrala prvýkrát. Existujú rôzne teórie. Niektorí to zvaľujú na zatvorenie papierne, ktoré za dňa na deň urobilo zo 40% populácie mesta Carp v štáte New York nezamestnaných. Autorstvo si rád privlastňuje Mike Dickinson, ktorého neslávne zatkli za predaj drog v deň, keď ho vymenovali kráľom plesu a ktorý teraz vymienia brzdové doštičky v Jiffy Loop na Route 22. Preto stále chodí na otvárací zoskok, aj keď má už 7 rokov po maturite. Ani jeden z týchto príbehov ale nie je pravdivý. Panika začala tak, ako veľa iných vecí v Carpe, v zapadnutom chudobnom mestečku s 12 000 obyvateľmi. Bolo leto a nedalo sa robiť nič iné. Pravidlá sú jednoduché. Deň po maturite je otvárací zoskok a hra pokračuje celé leto. Po poslednej úlohe víťaz získava bank. Každý na Carp Hide do banku prispieva, bez výnimky. Poplatok je $1 za každý vyučovací deň od septembra do júna. Tí, ktorým sa nechce platiť, dostávajú upomienky. Aj prv zdvorilé, potom aj presvedčivejšie. Zdemolovaná skrinka, rozbité okno, rozbitá tvár. Je to fér. Ktokoľvek sa rozhodne hrať, má šancu vyhrať. A to je ďalšie pravidlo. Všetci maturanti, ale naozaj len maturanti, majú právo zúčastniť sa a svoj zámer musia potvrdiť so skokom, ktorý je prvou úlohou. Niekedy sa zapojí až 40 deciek. Víťazom sa ale stane vždy len jeden. Hru plánujú dvaja porodcovia, vymýšľajú úlohy, dávajú pokyny, prideľujú a odčítavajú body. Vyberajú ich porodcovia z minulého roku a je to prísne tajné. Za celú históriu paniky nikto nepriznal, že by bol porodcom. Samozrejme, že existovali rôzne podozrenia, chýry a špekulácie. Carp je malé mesto a porodcovia dostanú zaplatené. Ako si napríklad Majra Campbellová, ktorá kradla obedy zo školskej jedálne, pretože doma nemali jedlo, zrazu mohla dovoliť použitú Hondu. Povedala, že jej zomrel strýko, ale nikto v živote nepočul o tom, že by nejakého strýka mala. A nikomu by ani len nenapadlo myslieť si, že Majra bola rozhodkyňou. Až pokým sa nedovalila so spustenými okienkami. Fajčila cigaretu a slnko sa tak odrážalo od predného skla, že takmer nebolo vidieť Majrin úsmev.